Jeg havde et emne i mine tanker ind. Ja, noget som jeg kunne tænke på, og så var for et stykke tid siden, så hørte jeg lige en tale, som lige berørte det lidt, og så tænkte, yes, det er det, vi skal snakke om i dag, og det som sådan lidt måske en mærkelig overskrift, men det handler om nogle situationer, hvor Jesus han undrer sig over sine disciple. Og han tænker, hvad sker der for jer, som man måske vil sige på moderne dansk. Og det er jo så fordi, jeg tænker jo, men han undrer sig garanteret også over mig en gang imellem. Og måske over dig også en gang imellem. Vi skal læse to forskellige steder fra Markus, som beskriver nogle situationer, hvor man kan sige, at Jesus han undrer sig over sine disciple. Og det første sted, det er fra Markus kapitel 8, og versene 14-21. Jeg prøver at læse dem her. De står også her bagved, de er som bedre kan læse der. Altså Markus kapitel 8, vers 14-21. Der står der, disciplerne havde glemt at tage ekstra brød med, så de havde kun ét brød liggende i båden. Jesus advarede dem med at få vagt over for den surdej, der kommer fra Herodes og farisæerne. De begyndte så at diskutere, om han havde sagt det, fordi de ikke havde brød nok med. Jesus var klar over, hvad de hviskede sammen om. Hvad snakker I om, eller hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med, sagde han. Fatter I endnu ikke? Alt det, som allerede er sket? Har I ikke øjne at se med? Har I ikke ører at høre med? Har I allerede glemt det, der skete med de 5.000, jeg bespiste med 5 brød? Hvor mange kurve med brødrester samlede I ind bagefter? 12, svarede de. Og da jeg bespiste de 4.000 med 7 brød, hvor meget brød blev der da til over os? 7 kurvefulde, svarede de. Fatter I stadig ingenting? Siger han så, Jesus. Nu sagde jeg, at han undrede sig over dem. Det er måske en underdrivelse, det ved jeg ikke. Men sådan på moderne dansk, fatter I stadig ingenting, siger Jesus til sine disciple. Disciplerne, de har ikke fået nok brød med. Og Jesus, han siger så til dem, men hvorfor begynder I at snakke om, at vi ikke har nu brød med her? Fatter I ikke? Fatter I stadigvæk ingenting? Og så undrer han sig over det, og han begynder at snakke om noget surdej fra Herodes og farisæerne, og så minder han om det, de lige har oplevet sammen. Fordi det, der går forud for det her, det er, hvis vi læser lidt tidligere i kapitel 8, så bespiser de 4.000 mennesker, eller det gør Jesus, med 7 brød. Og hvis vi læser tidligere nu i kapitel 6, så kan vi læse om bespisningsunderet af de 5.000 mennesker. Og imellem de to, altså imellem de to bespisningsunder, der læser vi om, hvordan Jesus han helbreder. Faktisk så står der, at alle, der rørte ved ham, blev helbredt. Og Jesus er, eller undskyld, og disciplerne er gået med på den her rejse, kan man sige. Og alligevel så forstår de ingenting. Så Jesu pointe med, fatter I stadig ingenting, er jo, at de har lige oplevet, at 5 brød kunne mætte 5.000, 7 brød kunne mætte 4.000, så hvorfor er de ikke, at de tænker på det, i stedet for at se på det, de ikke har? Altså, hvorfor ser de på det her ene brød og tænker, hvad gør vi nu? Vi har kun fået et brød med at tælle rundt. Hvordan skal vi klare det? Hvorfor er det de briller, de tager på, kan man sige, i den her situation, når de lige har erfaret, at ham de er sammen med, han godt kunne sørge for dem? Man kunne sige, hvorfor begynder de at se på de her fysiske omstændigheder, de er i, frem for at se på, hvem de er sammen med. Man kan godt spørge sig selv, kunne vi være i samme situation? Er der nogensinde nogen af jer, der har oplevet, at I er blevet velsignet af Gud? At han er grebet ind i en eller anden situation, hvor I var lidt trængte? Ja, der, vi bør se nogle hænder. Vi bør også se min egen hånd. Ja, det har vi oplevet. Har vi så også oplevet, at næste gang vi kommer i situationen, så er vi lige så bange. Eller lige så nervøse, som vi var den første gang. Selvom vi egentlig havde oplevet, at Gud havde grebet ind og havde velsignet os. Ja, det tænker jeg. Det har jeg selv oplevet. Og på en eller anden måde, så er det det, som Jesus han forsøger på at pointere over for disciplerne her. Han forsøger på at sige, en af pointerne med, at jeg lavede de her bespisningsunder, kære disciple, det var, at I skulle forstå mere af, hvem jeg er. Og det skulle gerne betyde, at der ændrer sig et eller andet inden i jer. Altså, det var fint nok at give de der mennesker mad i den her situation. De var ikke ved at dø af sult. De blev bespist i situationen. Men en af pointerne, det var, at det skulle forandre noget inden i jer, disciple. Gerne jo også ind i dem, som blev bespist. Men nu er det disciplerne, han snakker med her. En af pointerne, det var, at det skulle forandre noget inden i jer. I skulle ikke bare sige, wow, flot, og så videre. Altså, og så gå videre, uden at det forandrer noget inden i dem. Forstår I, hvad jeg mener? Hvis det her bespisningsunder ikke forandrer noget i dem, som er der, jeg vil jo ikke sige, at det er ligegyldigt, men så har det i hvert fald ikke opnået det her, som det egentlig skulle. Hvis du oplever en helbredelse, og det ikke forandrer noget inden i dig, eller i mig, eller noget andet oplever noget, hvis ikke det forandrer noget, jamen så er det ikke nået sit det fulde mål med det her mirakel, eller med det her under. Så det er det, som Jesus, han på en eller anden måde vil forsøge på at sige til dem her. Det er ikke i orden at begynde at diskutere ud fra, hvad I ikke har, når I lige har oplevet to ting. To kæmpe bespisningsunder. Har det slet ikke gjort noget ved jer inden i jer? Det er det, han siger. Fatter I stadigvæk ingenting? Har det ikke forandret noget? Jesus han spørger også disciplene, har I ikke øjne at se med? Har I ikke ører at høre med? Kan I ikke se det? Og jeg tænker nogle gange, så kan det godt være sådan, at vi kan stå i den samme situation. Vi kan ikke se, hvad det er, Gud han mener i den her situation. På en eller anden måde, så er vi ikke, vi har ikke det der klarsyn, der skal til. Vi er i tvivl i situationen. Hvad er det, Gud han ønsker af mig i den her situation? Selvom vi måske senere, det tror jeg mange af os, når vi så kom på den anden side, så kunne vi godt se, hvad det var, Gud han forsøgte at fortælle os. Vi kunne godt se, hvad det var, Gud han ønsker at vise os. Men i situationen, der kunne vi ikke se det. Der havde vi ikke det der åndelige klarsyn, kan man måske sige. Han siger også, hører I ikke? Har I ikke ører at høre med? Kan I ikke høre, hvad det er, Helligånden forsøger på at sige i den her situation? Og det kan disciplinerne så tydeligvis heller ikke. Og det tænker jeg også godt, vi selv kan opleve en gang imellem. Så kan vi ikke høre, hvad det er, Gud siger. Hvad er det, du ønsker at sige i den her situation? Hvad er det egentlig, der er din stemme i alle de her stemmer, som der kommer til mig nu? Vi er i tvivl. Vi kan måske skille en hans stemme fra de andre stemmer, der ønsker at tale ind i vores liv. Han advarer imod Herodes. Den surdej, der kommer fra Herodes, og den, der kommer fra farisæerne. Og de her surdej, det er et billede på verdenssyn. Herodes verdenssyn, det handler om politik. Det er sådan det politiske verdenssyn. Du skal ikke blande Gud ind i alting. Du må gerne tro på Gud, men du skal ikke nødvendigvis fortælle ham om det. Eller fortælle om det her. Du skal ikke sådan brede det ud til alle. Du skal ikke blande ham ind i alting. Det er jo det vil jeg sige, det er den korte. Og farisæerne, de står for den religiøse ånd. Det religiøse verdens syn om, at Gud er ikke iboende i dig. Altså afstand mellem dig og Gud. Og du har ikke den her iboende kraft i dig fra ham. Begge to er verdenssyn, som er i stik modsætning til det, som Jesus han ønsker, vi skal se på, eller se, eller have. Så derfor så advarer han mod dem. Og jeg tænker også, han advarer imod dem, fordi det også er stemmer, som er i dag. Altså det her politiske, det her verdenssyn, det møder vi jo meget i det her ude i den her verden. At vi skal ikke blande Gud ind i alting. Vi havde jo en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at Gud skal ud af det offentlige rum. Det er meget politisk verdenssyn, som ikke er det, som Jesus han fortæller om her. Så Jesus han ved godt, at det kan være svært. Han advarer imod det. Det kan være svært at se og høre nogle gange. Og måske især, når vi er under pres. Vi står i en eller anden situation, vi udfordrer, så kan det være svært at se og høre. Men så siger han i vers 19, så træder han ligesom over i den menneskelige verden. Har I allerede glemt det, der skete med de her 5.000, jeg bespiste? Har I allerede glemt det her med de 4.000, som jeg bespiste? På en eller anden måde så, hvis vi ser bort fra åndelige klarsyn, åndelige evner eller åndelige gaver i den her situation, som vi nu måtte stå i, eller som disciplene står her i, så siger han, så kan I mindst huske på, hvad I har oplevet sammen med mig. Det kan godt være, at I sådan rent åndeligt ikke kan gennemskue i situationen. Det kan godt være, at I åndeligt ikke kan se. Det kan godt være, at I ikke åndeligt kan høre eller kan fornemme, hvad der sker i situationen. Så kan I det mindst bruge jeres hukommelse og huske på, hvad det er, at vi har oplevet sammen tidligere. Jo, så du nævnte lige, tag ejerskab. Det virker lidt som om, de her disciple, de har ikke ligesom taget ejerskab over den her relation, de har med Jesus. De har ligesom bare observeret de her bespisningsunder, uden at det er kommet herind, og det bare er blevet en del af dem. At den her rejse sammen med Jesus, det er altså en rejse, hvor der er bespisningsunder, og det er der, vi skal ligesom kigge hen, når vi står i vores udfordringer. Så skal vi lære af de ting, vi har set, så skal vi lære af de oplevelser, vi har haft sammen med ham, og så bruge dem. De har ligesom ikke investeret i relationen. Det med at huske på, det kræver egentlig ikke noget åndeligt. Det kræver et eller andet sted bare, at man investerer i relationen. Bliv ved med at huske på, at det her, det vi har oplevet med Jesus på det her tidspunkt, det skal jeg bare bevare herinde. Og huske, og hvis ikke jeg kan huske, så må jeg skrive det ned. For som Jesus han siger her, okay, I kan ikke se det, I kan ikke høre det åndeligt set, men så kan I det mindst huske det, som vi har haft sammen. Og så læner jeg op af det, når I står i den her udfordring med kun et brød. Det er ikke underholdning, kunne man også sige. Det er det, han siger til dem. Fatter I ikke? Det er ikke underholdning, når jeg laver bespisningsunder eller helbreder folk. Det er for, at det skal forandre noget ind i jer. Det skal gøre en forskel på, hvordan I ser verden. Hvordan I takler de situationer, I står i. De udfordringer, I står i. Det skal hjælpe jer til at se udfordringer fra et andet perspektiv, end verden ser det fra. Godt. Vi skal se på det næste eksempel. Det er fra Markus 4. I kender det. Stormen på søen. Jesus er ude at sejle. Igen i øvrigt. Kan vi se. Det er også på en båd, det her, det foregår. Markus kapitel 4, vers 35-41, der står der om stormen på søen. Jeg læser det lige her. Efter at Jesus hele dagen havde siddet i båden og talt til skaren inde på bredden, sagde han til sine disciple, lad os sejle over til den anden side af søen. Da de sejlede bort, fulgte en del andre både med. Ikke længe efter blev der et voldsomt stormvejr. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Jesus lå i agterstavnen og sov med hovedet på en pude. Til sidst vækkede de ham. Mester, råbte de, er du ligeglad med, at vi drukner? Jesus rejste sig og befalede stormen og søen at være stille. Straks lagde vinden sig, og det blev blik stille. Hvad er I så bange for? Spurgte Jesus. Har I stadig ikke lært at tro? Endnu et eksempel på, at Jesus han, nu siger jeg, undrer sig over disciplerne. Ja, man kunne også godt spænde den lidt hårdere op og sige, at han, at de får en omgang voksen skal ud. Men han undrer sig i hvert fald over, hvad deres måde at handle på i situationen. Ikke? Hvis vi lige træder lidt tilbage, så kunne man spørge sig selv, hvordan kunne Jesus overhovedet ligge i agtersavnen og sove med hovedet på en pude i stormvejr? Altså jeg har sejlet til Sverige engang i stormvejr, hvor det startede med, at de begyndte at komme og spænde alting fast med sådan nogle remme, fordi alle de her, der var fjernsyn rundt omkring, begyndte at spænde fast. Og så ellers, så stormvejr, det betyder, at båden den bevæger sig. Og den tog en masse vand ind, så stod der også. Hvordan kan han i virkeligheden ligge og sove i stormvejr med hovedet på en pude i agterstævnen? Bill Johnson han har engang sagt om det. Fordi der ikke var noget stormvejr i hans verden. I den verden, der styrede hans liv, der var der ro og fred. Der var ikke noget stormvejr i hans verden. De ydre omstændigheder, de påvirkede egentlig ikke hans verden. Men det var præcis modsat for disciplerne. Der var det de ydre omstændigheder, der skabte frygt i dem. Jeg har talt om den her beretning tidligere, og spørgsmålet, man altid skal stille, når man taler om den her beretning, det er, hvordan ser det ud i din verden? Er det de ydre omstændigheder, der påvirker dit indre, eller er det dit indre, der påvirker de ydre omstændigheder? Er det de ydre omstændigheder, der påvirker dit indre, din fred? Eller er det dit indre, din fred, der påvirker de ydre omstændigheder? Vi så, hvad det var her. Der var det Jesus indre fred, der fik freden til at brede sig. Så man kan sige, det er et skoleeksempel på, hvad Jesus han tænker. At det er hans fred i os, der skal påvirke omstændighederne, og ikke omstændighederne, der skal påvirke hans fred i os. Hvis vi vender tilbage til Jesus undren, så tror jeg, at det han reagerer på, det er, at han i vers 35 siger, lad os sejle over på den anden side, over til den anden side af søen. Han er ligesom, vi sejler derover, venner. Jeg lægger mig til at sove, vi sejler derover, og så kan vi snakkes ved, kan man sige. Ikke? Han har sat destinationen, han har ligesom lagt en kurs, og så så behøves disciplinen jo ikke at frygte, at de nåede frem. Man kan også sige, tror ikke på det, jeg siger. Der står her, har I stadig ikke lært at tro? Tror ikke på det, jeg siger. Jeg sagde jo, at vi skulle over på den anden side. Så er det jo ikke tilfældigt, at jeg har sagt det. Det er jo ikke tilfældigt, at jeg har sat en destination. Så skal vi nok nå frem, uanset omstændighederne. Uanset hvordan de ydre rammer ser ud. Det jeg siger, det er i overensstemmelse med min fars vilje, med min fars ord. Så mit ord, det er sandhed. Det læser vi også hele vejen igennem Bibelen, eller det nye testamente. Jesus er vejen, sandheden og livet. Så hans ord er sandhed. Så når han har sagt det, så behøves de jo egentlig ikke at frygte. Har I stadig ikke lært at tro? Har I stadigvæk lært at tro, at mit ord er sandhed? Så det han jo måske virkelig gør, det er, at de stiller i spørgsmålstegn ved mit ord, når problemerne rammer. Stiller vi spørgsmålstegn ved Jesu ord, når stormen kommer? Det er det, han angriber. De her to beretninger, de foregår begge to i en båd. Det vil sige, det er begge to på en rejse. Og vi er jo alle sammen, os der er her på rejse, sammen med Jesus. Igennem livet. Det er en rejse sammen med ham. Og jeg tror også, han undrer sig over mig og dig en gang imellem og siger, det han sagde til disciplene, fatter du ingenting? Eller har I stadig ikke lært at tro? indimellem, når bølgerne de går højt i vores liv, eller når udfordringerne kommer, jamen så er der en fare for, at vi kommer til at gøre det samme, som de her disciple, de gør. Nemlig glemmer, hvem vi er sammen med. Glemmer, hvad vi har oplevet sammen med ham. De her to beretninger, de er jo, dem kunne man jo tale om rigtig meget. Jeg ligefrem har jo tre ting, som man kan sige hænger sammen med de her undren. Den første punkt 1, det er, tag nu ved lære af vidnesbyrdene i dit liv. Jesus siger, husk nu på de vidnesbyrd om mig og min storhed, som der er i dit liv. Husk nu på de velsignelser, jeg har givet dig. Husk nu på de mirakler, jeg har ladet ske i dit liv. Husk nu på de gange, hvor jeg har hjulpet dig ud af suppedasen. Husk nu på de små sejre, som vi har haft sammen. Husk nu på de dage, hvor du virkelig mærkede min kraft i dig. Hvor du virkelig mærkede den her samhørighed. Husk nu på de vidnesbyrd om storhed, som jeg har haft sammen med dig. Så selvom du i situationen ikke lige kan høre mig, eller selvom du i situationen ikke har det åndelige klarsyn til at kunne se, hvordan du skal klare en given udfordring, så læn dig op af det, vi har tidligere. Lad være med at lad som om, at vi ikke har haft det her bespisningsundre, siger han til disciplene. Siger han også til dig og mig. Husk det nu. Lad være med at glemme det. Tag ved lære af vidnesbyrdene om Guds storhed i dit liv. Det er det. Nummer to ting. I stormen på søen, der sætter Jesus med sit ord en destination, og når han gør det, så behøves vi ikke at frygte, om vi kommer frem. Selvom det kan være lidt skræmmende, selvom omstændigheden taler for, at vi skal frygte, så behøves vi ikke at være bange. Selvom omstændighederne taler for, at vi skal frygte, så siger han, frygt ikke. Selvom omstændighederne siger, at vi står alene, så siger han, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Selv om omstændighederne siger én ting, så er det Guds ord, Guds sandhed, vi skal holde fast i. Og vi bliver nødt til at stole på hans ord. Vi bliver nødt til at tro på hans ord, og ikke se så meget på omstændighederne. Vi ser et godt eksempel på det med Paulus og Silas. I kan huske Paulus og Silas, de kommer i fængsel. Der står endda, de bliver smidt ind i den inderste celle, spændt fast i blokken, står der i Apostlenes Gerninger 16. Så lidt senere, så kan vi læse, ved midnatstid, så begynder Paulus og Silas at synge lovsang og bede. Og læser vi senere igen, jamen så pludselig, så springer alle døre op, og kæmpe rystelse, og det ender med, at fangevogteren og hele hans hus bliver frelst, bliver døbt og frelst. Det kan man sige, det er også en måde, man håndterer en krise på. Vi har nogle gange set på TV, hvordan fængselsceller kan se ud. Gå lige 2.000 år tilbage, og så forestil dig den inderste celle i fængslet, og blive spændt fast i en eller anden blok med en kæde. Så sidder der en. Der kommer ingen dagslys ind. Det er bare mørkt. Hvordan gør vi det? Hvordan håndterer vi situationen? Bøn og lovsang. Bum. Jeg kan lige være med at tænke, hvad ville disciplene have gjort? Lad os håbe, de har gjort det samme. I den her situation, der ser vi jo en eller anden, bare panikken breder sig, fordi de kun har et brød. Der er forskellige måder at gøre og reagere på. Jeg tænker, det der med Paulus og Silas, det er skoleeksemplet på, hvordan Jesus han tænker, vi skal gøre det. Situationen ser håbløst ud, men det påvirker ikke min overbevisning om Guds plan for mit liv. Situationen er fuldstændig vanvittig. Jeg er låst inde. Der er ikke nogen som helst udsigt til, at jeg kunne blive frigivet. Men det påvirker ikke min tro på Guds plan for mit liv, min destination, mit mål med livet, min tillid til Gud er ikke påvirket. Sidste, tredje ting. Det handler ikke om, hvad vi starter ud med. De to bespisningsunder. 5 brød. Mættede 5.000. Og der blev 12 kurve til overs. 7 brød. Mættede 4.000. Og der blev 7 kurve til overs. Hvis man spørger ud i verden, så er det altid godt at have så meget som muligt at starte ud med, når man skal løse en eller anden opgave. I det her tilfælde så vi jo, at der var mere til overs, selvom vi startede ud med mindre. Så Guds måde at regne på er ikke den samme som vores måde at regne på. I går var dagens bibelvers. De er, der har bibelappen. I læste måske gårsdagens bibelvers. Min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. Det er vores svaghed, at hans kraft kan virke allerbedst. Så du kan ikke sige, jamen jeg har ikke så meget. Jeg har ikke så meget at give, eller hvad jeg ellers kan finde på af undskyldninger. Fordi det er ikke sådan, Jesus han regner. 5 brød bespiste 5.000, og der blev 12 kurve til overs, og 7 brød bespiste 4.000, og der blev 7 kurve til overs. Så vi startede ud med mindre, bespiste flere, og havde mere til overs, kan man sige, i det første eksempel. Så Gud regner ikke, som vi regner. Så lad med at komme med undskyldning om, at du ikke har så meget at byde ind med. Det er igennem din magtesløshed, det er igennem min magtesløshed, at Guds kraft bedst kan fungere. Amen.